Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība pieprasa izglītības ministres Ilgas Šuplīnskas atkāpšanos. Skolotāji uzskata, ka ministra ignorē viņa lūgumus un ar tiem nesarunājas. Ministrs skolotājiem pieprasa uzlabot izglītības kvalitāti. Ja tie to nedarīs, tiem samazinās algu. Skolotājs saka, ka pandēmijas attālināto mācību dēļ jau tā viņi strādā vairāk nekā no viņiem prasa un ministre to nenovērtē. Tā vietā pieprasa ieviest jaunas, nepārdomātas metodas un mācību materiālus. Nav arī nodrošināti datori, programmas un internets skolām tā, lai tās varētu kvalitatīvi organizēt attālinātās apmācības. Skolotāji ministrē pārmet, ka tiek izdomāti jauni ierobežojumi un prasības, bet kā skolas to varēs vai nevarēs izpildīt, ministri neinteresē. No pirmdienas skolās vienam audzēknim būs jānodrošina 3 kvadrātmetru liela platība, bet skolotājiem arī mācību stundās obligāti jālieto mutes aizsegi. Jaunie ierobežojumi pieņemti, jo izglītības iestādēs saglabājas augsti slimības COVID-19 izplatības riski. Iespējas turpināt klātienes mācības jāvērtē pašām skolām. Saimā turpinās darbs pie nākamā gada valsts budžeta. Šodien deputāti ilgi runāja un strīdējās par mikro uzņēmuma nodokļu atcelšanu. Opozīcijas deputāti atgādina, ka nodokli ievies, lai palīdzētu mazajiem uzņēmējiem ar vienkāršu un saprotamu nodokli. Ja tāda nebūs, tad šie cilvēki vai nu nemaksās nodokļus, vai arī paliks bez darba un ienākumiem. Ar koronavīrusu pasaulē saslimuši jau vairāk nekā 60 miljoni cilvēku, liecina jaunākie dati. Latvijā pēdējā diennaktī atklāti 580 COVID-19 saslimšanas gadījumi, bet 9 saslimušie miruši. Mums kaimiņos Lietuvā pagājušajā diennaktī konstatēti 2289 jauni COVID-19 inficētie, 23 cilvēki miruši un Lietuvas valdība ir nolēmusi pagarināt vispārējo karantīnu. Igaunijā 384 inficētie diennakts laikā un 3 cilvēki miruši. Lai gan saslimstība turpina augt, atsevišķas Eiropas valstis paziņojušas, ka pirms Ziemassvētkiem mīkstinās pulcēšanās ierobežojumus, lai iedzīvotāji varētu svētkus pavadīt kopā ar sev tuvajiem. Nīderlandes tiesa, kas izmeklē lietu par Malaizijas aviokompānijas pasažieru lidmašīnas avāriju virs Ukrainas austrumiem, ir atteikusies veltīt savu laiku citu iespējamo katastrofas iemeslu apspriešanai. Tādējādi vienīgā versija, kuru ir gatava izskatīt tiesa, ir, ka pasažieru lidmašīnu notrieca Krievijas zenītraķešu iekārta Buk. 60 gada vecumā šodien miris Argentīnas futbola leģenda Diego Maradona. Mēneša sākumā viņam tika veikta smadzeņu operācija, bet nāves iemesls ir sirdslēkme. Viņš tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem futbolistiem pasaules vēsturē. Viņa lielisko spēli laukumā gan aizēnoja viņa privātās dzīves skandāli, atkarība no narkotikām un alkohola. Futbola spēle, kas raksturo viņu vislabāk, ir 1986. Gada pasaules kausa ceturdaļu fināls pret Angliju, kurā vispirms viņš viltīgi guva vārtus ar roku, sakot, ka tā bijusi dieva roka, bet pēc tam jau pēc noteikumiem apspēlēja 6 futbolistus un vārtsargu. Starptautiskā futbola federācija šos otros vārtus ir atzinusi par gadsimta vārtiem.